อันนี้1977เมตตาหลวงพ่อขอหนังสือธรรมะครับอันนี้เขาส่งไปแล้ว1977เนาะเมตตาขอหนังสืออ้าว1977 1978เรียนถามหลวงพ่อเรื่องกฐินกราบสักการหลวงพ่อครับผมอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องกฐินว่าถ้าพระไม่ได้ตัดเย็บย้อมจีวรเองหรือใช้จีวรสำเร็จรูปที่โยมมาถวายในการทอดกฐินจะเป็นกฐินตามวินัยหรือไม่อย่างไรการทำผ้ากฐินทำเพียงสบงอย่างเดียวหรือจีวรอย่างเดียวหรืออย่างใดอย่างหนึ่งในไตรจีวรได้หรือไม่เป็นกฐินหรือไม่หรือต้องทำผ้าครบทั้งสามผืนถึงจะเป็นกฐินขอเมตตาช่วยอธิบายด้วยครับอันนี้พูดถึงพวกเรื่องกฐินเนาะกฐินเนี่ยมันก็เป็นข่าวการจีวรเนาะนะถ้าเป็นการกฐินถ้าเวลาถึงหน้าการกฐินถึงข่าวการกฐินเห็นไหมออกพรรษาแล้วเนี่ยเมืองไทยมันเป็นที่นิยมเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นนิยมในพื้นที่ดูเถรวาทนะเถรวาทในลาวเถรวาทในเขมรเถรวาทในไทยเถรวาทในพม่าในพม่าเนี่ยพม่ากับไทยเนี่ยความเชื่อในเรื่องศาสนาเนี่ยมาโดยหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันเนี่ยทั้งที่เป็นเถรวาทเหมือนกันเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันเรียกว่าเนี่ยแก่นที่เขาเชื่อถือนั่นคืออะไรแต่ในเมืองไทยของเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรื่องกฐินเนี่ยก็ว่าเป็นบุญใหญ่ถ้าเป็นบุญใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็ปรารถนาจะทอดกฐินเพราะว่าในทอดกฐินเนี่ยมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาหนึ่งปีได้ภายในหนึ่งเดือนใช่ไหมเนี่ยมันเป็นข้างข่าวแต่ถ้าบุญกุศลอย่างอื่นเราทำได้ตลอดเวลามันก็เลยนอนใจไงแต่ถ้ามันมีเวลาจำกัดเนี่ยแหมมันก็อยากจะทอดกฐินก็เลยถึงการกฐินก็เลยเป็นที่นิยมไอ้ที่นิยมไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมแล้วนี่วัฒนธรรมแล้วเนี่ยมันก็มีที่มาเวลาที่มาเนี่ยมันมาจากธรรมวินัยถ้าไม่อยากธรรมวินัยเวลาการกฐินคำถามว่ากฐินกฐินเนี่ยบอกมันจำเป็นมีก็มีไงอย่างเช่นเวลาอยู่หลวงตาเนี่ยเวลาทอดกฐินเนี่ยท่านให้ทำเป็นปกติแล้วดูสิเวลาหลวงปู่มั่นอะหลวงปู่ท่านถือธุดงค์อะท่านถือผ้าสามผืนท่านถือผ้าสามผืนแล้วเวลากฐินทำไงอะเพราะท่านไม่รับกฐินอะนี่เวลามาถึงหลวงตาเห็นไหมเวลาที่ท่านต้องกฐินสมัยหลวงท่านอะมันเหมือนกับวันปกติธรรมดาเนี่ยก็เหมือนกับเรามาทอดมาทำบุญปกติเนี่ยนี่ท่านทำให้ดูให้มันเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีจุดเด่นไม่มีสิ่งใดที่ว่าเป็นจุดขายว่างั้นอะไม่มีจุดขายนี่เวลาสุดท้ายแล้วพออยู่ต่อมาเนี่ยท่านก็บอกท่านจะยกเลิกซะคือว่าปกติแล้วเนี่ยมันแบบว่ามันไม่มีอบัติมันไม่มีทุกข์ไม่มีสิ่งใดที่จะจำปรับต้องให้ต้องทำอ่ะไม่ทำก็ได้ทำก็ได้แต่ทำเนี่ยท่านทำเป็นตัวอย่างทำเป็นให้ลูกหลานได้เห็นว่าการทอดกฐินท่านทำยังไงและเสร็จแล้วท่านก็จะระงับซะแต่พอมีโครงการช่วยชาติท่านก็เลยไปเป็นกฐินช่วยชาติเพราะคำว่าเป็นถิ่นช่วยชาติอ่ะเพราะว่าเนี่ยเป็นบุญกฐินใช่ไหมแต่มีโครงการช่วยชาติอยู่แล้วเนี่ยท่านก็หาปัจจัยเพื่อจะมาเกื้อหนุนชาติก็เลยเป็นกฐินช่วยชาติกฐินช่วยชาติมันก็เป็นนิยามอ่ะเป็นการที่ท่านตั้งชื่อให้ดูขังให้ดูว่ามีบุญมากทุกคนจะมาได้มาช่วยกันยกชาติมันก็เลยดูว่าโอ้มันจำเป็นแต่ความจริงจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่คำว่ามีว่ามีเนี่ยเพราะสมัยพุทธกาลน่ะมันเป็นเรื่องที่มันขาดแคลนจริงๆนะคำว่าขาดแคลนเพราะสมัยโบราณไม่มีโรงงานทอผ้ามันต้องทอมือทั้งนั้นน่ะดูสิเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมอ่ะเห็นไหมผ้าไหมน่ะจากเมืองจีนไปน่ะโอ้โหในโรมเนี่ยในอิตาลีเนี่ยโอ้โหทุกคนอยากใช้มากมันเป็นความมหัศจรรย์นะเมื่อสมัยเนี่ยผ้าที่แพงสุดในแว่นแก้นในสมุทรวีตผ้ากาสีองค์สมเด็จสัมมาเจ้าห้ามพระใช้เลยล่ะเพราะใช้แล้วมันจะดูแบบว่าเหมือนกับปัจจุบันใช้ผ้าพิเศษอ่ะเนี่ยมันมีราคามากฉะนั้นสมัยที่มันสมัยพุทธกาลสิ่งนี้มันไม่มีมันขาดแคลนพอมันขาดแคลนขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยไหมหาเอาตามธรรมชาติฉะนั้นเวลาถึงเวลาออกพรรษาแล้วเนี่ยพระไปเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราออกพรรษาแล้วเนี่ยในพรรษาพวกเราจะอธิษฐานพรรษากันจะมุ่งมานะในการปฏิบัติกันในพรรษาหนึ่งเนี่ยมันจะมีสิ่งใดที่มันตกค้างในใจมันจะมีปัญหาว่างั้นเถอะออกพรรษาก็จะไปเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าใครไปพูดปฏิบัติประสบความสำเร็จใครไปปฏิบัติแล้วเป็นพระหันก็จะไปเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จเจ้าจะพยากรฉะนั้นไปออกพรรษาแล้วเนี่ยพระก็จะไปเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพอจะไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยแม้พระมาเนี่ยผ้ามันขาดแคลนมาแล้วพระลุยน้ำมาผ้ามันเปียกองค์สมเด็จสัมพุทธเจ้าเลยบอกให้จำพรรษาที่นั่นก่อนออกพรรษาแล้วเนี่ยให้ถ่ายผ้าก่อนให้ได้มันก็เลยเป็นเนี่ยบุญกฐินขึ้นมา ถ้าบนถิ่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีก็ได้เนี่ยไม่มีก็ได้เนี่ยครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านให้ระงับไปเลยคือไม่ไปกวนบ้านกวนเมืองไงไม่กวนประชาชนไงไม่กวนญาติโยมจนเกินไปหลวงตาท่านแบบเบียดเบียนเขาเกินไปน่ะถ้าเราจิตใจที่เป็นธรรมน่ะเขาจะไม่เบียดเบียนทำให้สังคมบอบช้ำจิตใจที่เป็นธรรมเขาคิดกันอย่างนั้นนะเขาไม่สังคมนี่บอบช้ำเขาไม่จิตใจเราบอบช้ำเพื่อต่างคนต่างอยู่สุขอยู่สบายไงใครปรารถนาสิ่งบุญกุศลก็แสวงหาขนขวายเอาสิ่งใดที่ทำให้บอบช้ำท่านก็ไม่ทำท่านก็ระงับไปแต่นี่พูดถึงว่ากฐินจะมีหรือไม่มีก่อนกฐินเนี่ยจะมีก็ได้มีไว้ทำไว้เป็นตัวอย่างทำไว้ให้เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามแต่ถ้ามันแบบว่ามันทำแล้วเนี่ยมันเป็นความกังวลทำแล้วมันมีปัญหาท่านยกเว้นเลยท่านยกเว้นได้นี่ถึงครูบาอาจารย์ของเราทำนะนี่อันนี้พูดถึงว่ากฐินแต่เวลามาเป็นประเพณีวัฒนธรรมอ่ะมันเป็นเรื่องของการกระทำเห็นไหมเรื่องของการกระทำว่าคำถามว่าหลวงพ่อครับผมอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องกฐินว่าถ้าพระไม่ได้ตัดเย็บย้อมจีวรเองหรือใช้จีวรสำเร็จรูปที่โยมมาถวายในการทอดกฐินจะเป็นกฐินหรือไม่ถ้าไม่ได้ตัดเย็บไงแล้วถ้าเอาตามธรรมวินัยเอาธรรมวินัยนะเริ่มตั้งแต่กฐินก่อนเลยแหละถ้ากฐินเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเนี่ยรูปศีลอาทิศีลศีลที่เป็นความโพธิของใจเนี่ยท่านมีความละอายคนที่มีความละอายทำอะไรผิดพลาดเนี่ยท่านไม่อยากทำหรอกเดี๋ยวครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมนะแม้แต่อย่างครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยถ้าโยมมาโยมที่เขาไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเนี่ยท่านจะเฉยท่านจะเฉยท่านจะเงียบท่านจะไม่ตอบรับคำว่าตอบรับเนี่ยมันไปร่วมกับเขาไงอย่างโยมมาเนี่ยผิดๆถูกๆเนี่ยทำอะไรพูดไปถูกถ้าอธิบายได้ก็จะอธิบายถ้าจะอธิบายไม่ได้ท่านจะเงียบซะแล้วความเป็นความเข้าใจของโยมเองถ้าโยมเข้าใจและถูกต้องได้ก็จะถูกเข้าใจถูกต้องอนาคตจะเข้าใจได้แต่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องก็ให้ก็เป็นอย่างนั้นท่านจะเงียบซะนั่นพูดถึงว่ามันเป็นความเข้าใจฉะนั้นสิ่งที่ว่าการกฐินการกฐินเนี่ยเวลาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเวลาผ้ากฐินเนี่ยนะท่านจะบอกว่าตกมาจากฟ้าเป็นผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นคำว่าสะอาดสุขเนี่ยภิกษุจะขอไม่ได้คนที่จะมาจองกฐินเนี่ยเขาจะมาจองเขาเองภิกษุเนี่ยอย่างเราเนี่ยนะว่าพอโยมมาเนี่ยโยมที่วัดเนี่ยกฐินมันยังขาดแคลนมันยังขาดถ้าอย่างนี้ปั๊มเนี่ยเขาเรียกว่าขอบอกกฐินนั้นเป็นอันไม่เป็นอันการคือไม่มีอานิสงส์เลยกฐินนี่เขาไม่บอกนะเขาไม่มันให้เป็นเจตนาของประชาชนเองถ้าเป็นประชาชนเขาเจตนาเขาตั้งใจของเขาเนี่ยอันนั้นอ่ะมันสะอาดบริสุทธิ์แต่เราไปพูดเปิดทางไปพูดเพื่ออยากจะได้กฐินอันนั้นไม่เป็นอันการกฐินที่ไม่เป็นอันการคือไม่มีอานิสงส์เลยล่ะบอกก็ไม่ได้สิ่งใดก็ไม่ได้จะมันเป็นมันภาษาเรานะมันภาษาเราไปถ้าเป็นหมู่บ้านชุมชนน่ะมีวัดมาจำพรรษาพอมีพระมาจำพรรษานะถ้าพระองค์เดียวนะมันก็เป็นพระมาวิเวกแต่พระก็มาครบสงฆ์เห็นมั้ยเนี่ยมันเป็นชุมชนนั้นเขาชุมชนนั้นถ้าเขาเป็นชาวพุทธหรือเขามีความศรัทธาเนี่ยเขาจะปรึกษากันเขาจะมีการกระทําของเขาถ้าเขามีธรรมของเขามีการกระทําของเขาเนี่ยเขาจะเป็นหน้าที่ของเขาคือเป็นหน้าที่ของคารวะเขาว่าเขาจะส่งเสริมอย่างไรเพื่อความมั่นคงเขาจะเข้ามาจัดการเองถ้าเขาเข้ามาจัดการเองสิ่งนั้นน่ะนั่นน่ะกฐินน่ะเป็นอันการนี่เริ่มต้นเรื่องแต่จองกฐินเลยถ้าจองกฐินโดยไปนัดไปแนะไปบอกกันเนี่ยก็กฐินนั้นไม่เป็นอันการคือการก็ไม่ไงคือทำก็คือสักแต่ว่าทำไม่มีผลนี่พูดถึงถ้าเป็นเอาความเอาตามตัวอักษรเลยนะเนี่ยอยู่มันอยู่ในวินัยเรื่องกฐินเนี่ยเป็นอันการหรือไม่เป็นอันการมันเริ่มต้นตั้งแต่ว่ากฐินเนี่ยไปขอเอาไปเทียบพูดเทียบเคียงให้เขาอยากจะมาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยกฐินไม่มีอานิสงส์หมดกฐินต้องเป็นความตั้งใจของเขาเนี่ยถ้าเป็นความตั้งใจแล้วความตั้งใจของเขาแล้วเวลาถึงเวลาทอดแล้วเนี่ยเวลามาที่ว่าจะเป็นอานิสงส์กฐินเห็นไหมเนี่ยต้องมีมาติกา8คำว่ามาติกา8คือต้องมีการกะผ้าเห็นไหมเนี่ยเวลาถวายกฐินแล้วเขาเรียกกะคือวัดอะกะผ้าตัดผ้าเย็บผ้าย้อมผ้าถ้ามีมาติกา8เลยมาถึงจะเป็นมีอานิสงส์กฐินเพราะการที่มันมีมาติกา8คือการตัดการเย็บการย้อมเห็นไหมการกะการเนาเพราะสมัยนั้นไม่มีจักถ้าเย็บอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นความสามัคคีในสงฆ์ต้องมีความสามัคคีต่อกันเนี่ยฉะนั้นเวลามันก็มันเกี่ยวพันกันกฎหมายก็เกี่ยวกฎหมายมันเกี่ยวพันกันไปเกี่ยวพันไปในเรื่องวินัยเรื่องวินัยเห็นไหมที่ว่าภิกษุฉันปรัมประคือฉันพร่ำเพื่อเป็นอาบัติปาจิตตีเนี่ยเว้นไม่แต่เข้าการกฐินเนี่ยเข้าภิกษุไปทางเรือไปทางรถภิกษุมากต่างๆเนี่ย
ฉันปรัมปราคือฉันไม่ได้พร่ำเพื่อคือต้องมันมีงานมากอ่ะคือจะฉันพร้อมกันให้เสร็จพร้อมกันในคราวเดียวไม่ได้ถ้าพิสูจน์ฉันด้วยครั้งเดียวพร้อมกันคราวเดียวเนี่ยถือว่าพิสูจน์ฉันโดยปกติแต่ถ้าปรัมปราคือฉันแยกกันคือฉันต่างหากเนี่ยในการจีวรเนี่ยมีการจีวรนี้ด้วยในการจีวรเนี่ยในการจีวรในเกิดกับสมัยกฐินนี้ด้วยเพราะสมัยกฐินเนี่ยต้องมีการกะการเนาการเย็บการย้อมเนี่ยพระภิกษุกำลังเย็บผ้าอยู่เนี่ยมันจะมาฉันพร้อมกันไม่ได้แล้วมันต้องเสร็จให้ภายในวันเดียวเห็นไหมกฐินคือสิ่งคือสิ่งที่ดึงขึงผ้านั่นนะแล้วเย็บอยู่เนี่ยมีกะการกะการเนาการเย็บการย้อมมันถึงจะมีอานิสงส์ถ้ามันมีไม่มีกะการเนาการกะการเย็บเนี่ยไม่มีอานิสงส์กฐินนี่ไม่อานิสงส์แล้วพอไปได้กฐินเสร็จแล้วพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยการกฐินก็การกฐินก็อีกอย่างนึงการกฐินก็หมายพระพร้อมการลงมาการกฐินมาถึงจะเป็นกฐินไงนี่พูดถึงว่าถ้าจะเอาชัดๆนะอาจารย์ชาติบอกว่าเนี่ยถ้ามันไม่มีการตัดการเย็บการย้อมเนี่ยมันแล้วอีกอย่างนึงก็ใช้จีวรสําเร็จรูปเนี่ยมันจะกฐินหรือไม่นี่การมาใช้จีวรสําเร็จรูปเนี่ยมันเป็นการถวายเนี่ยเวลาผ้าเนี่ยเค้าเรียกขะปริจีวรจีวรที่เค้าถวายสําเร็จขะปริจีวรแล้วเนี่ยผ้าบางสกุลคือผ้าที่ไม่ได้เป็นจีวรผ้าจีวรตั้งนี้ขึ้นไปเนี่ยผ้าจีวรฉะนั้นสิ่งที่ว่าถ้าเป็นจีวรสำเร็จมันจะเป็นกฐินหรือไม่คำว่าจีวรสำเร็จนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าจะบอกว่ามันไม่สำเร็จแต่เขาก็ทำกันเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมคือว่าความในสังคมที่เขาอนุญาตอะคือจะบอกว่าเขาอนุญาตคือก็ทำกันมาอย่างนั้นเราจะไม่พูดลงรายละเอียดมันเดี๋ยวมันจะชี้พงให้กระลอกมันจะเกินไปแล้วนี่มาเนี่ยจีวรสำเร็จเนี่ยเขาอนุโลมกันว่าได้อ่ะเขาอนุโลมกันคำว่าอนุโลมคือประเพณีวัฒนธรรมมันไม่ใช่แต่เราจะพูดคำว่ากฐินดอกก่อนกฐินถ้ามันสำเร็จรูปทำมาโดยสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเขาเรียกเป็นกฐินเห็นไหมตั้งแต่ว่าเนี่ยมีญาติโยมเขาเห็นพระมาจำพรรษาแล้วเนี่ยเขามีศรัทธาเขาอยากจะร่วมมือเขาอยากจะแสวงหาบุญของเขาคือในพรรษาเนี่ยพระก็บิณฑบาตเลี้ยงชีพใช่ไหมเนี่ยมันเป็นปัจจัย 4เนี่ยมันก็ขาดเรื่องผ้าถ้าผ้าถึงครั้งเขาก็จองกฐินเนี่ยถ้าเขาจองกฐินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอันสะอาดบริสุทธิ์ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเขาเย็บเวลาเขาถวายผ้ากฐินแล้วเนี่ยถ้าเขาแต่เขาเย็บเขาย้อมพร้อมเสร็จแล้วเนี่ยเขากางกฐินเสร็จแล้วเนี่ยนี่ไงอานิสงส์กฐินอานิสงส์กฐินเนี่ยจะถือธรรมดาผ้าเนี่ยต้องผ้าถือผ้า3ผืนเขาเรียกคล้องผ้าคล้องผ้าอรุณขึ้นเนี่ยผ้าต้องอยู่กับเราถ้าผ้าห่างจากเราศอก1ศอกคืบเนี่ยเวลาอรุณขึ้นเขาเรียกว่าลัตติเฉดก็ว่าขาดผ้าคองเนี่ยถ้าพระยังใช้ผ้านั้นอยู่จะเป็นอบัติปาจิตตีผ้านั้นเป็นนิสสกีต้องเสียสละผ้านั้นทิ้งไปก่อนเสียสละผ้านั้นทิ้งไปแล้วเนี่ยแล้วปลงอบัติเสร็จแล้วถึงเขาก็คืนผ้านั้นให้คืนผ้านั้นเราก็ต้องเป็นทูตอธิษฐานขึ้นมาแล้วก็ถือคองต่อไปเนี่ยอธิษฐานมันก็ถือคองฉะนั้นเวลาถ้าได้จำพรรษาแล้วเนี่ยในหนึ่งพรรษาเนี่ยภิกษุถือผ้า2ผืนได้คือขาดผ้าผืนได้ผืนหนึ่งคือว่าเราไม่ต้องถือคอง3ผืนได้1เดือนถ้ารับกฐินแล้วเนี่ยได้3เดือนมันมีอานิสงส์ไงเนี่ยเราจะถือผ้าอะไรเนี่ยนี่พูดถึงว่าวินัยเนี่ยมันจะผ่อนมาผ่อนมาเนี่ยให้เราทำสิ่งใดได้สิทธิ์ในวินัยก็ในศาสดาในนิวัยก็ในเนื้อธรรมวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยธรรมวินัยศาสดาของเราเห็นไหมเนี่ยกฐินที่ว่ามันมีคุณค่ามีคุณค่าอย่างเงี้ยมันไปยกเว้นพระที่ต้องปฏิบัติในวินัยนั้นเป็นบางข้อในเวลากี่เดือนกี่เดือนมันเป็นสิทธิอ่ะแต่พระกรรมฐานเราไม่เคยใช้สิทธินี้เลยจะมีกฐินไม่มีกฐินก็ถือชีวิตปกติไม่มีการยกเว้นทำวินัยทั้งสิ้นแต่ในการพูดปฏิบัติมันจะมีข้อยกเว้นมาในวินัยนั้นอ่ะในกฎหมายอ่ะเขาจะเปิดช่องไว้เราจะใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์ไงแต่พระกรรมฐานเราไม่เคยใช้สิทธิ์ไม่เคยใช้ไม่ใช้ข้อยกเว้นใช้ปกติมาตลอดสิ่งที่มาตลอดมาอย่างเงี้ยนี่พูดถึงอานิสงส์ของกฐินที่กะเนาเย็บย้อมเนี่ยนะเนี่ยฉะนั้นมันถึงว่ามีอานิสงส์ของมันไงแต่พูดถึงว่าเวลาถวายผ้ามาเนี่ยมันเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางที่เวลาก็ถวายผ้ามาจะเย็บอะไรเย็บอะไรก็ไม่ได้เลยมันไม่พอมันไม่พอมันทำอะไรไม่ได้พอมันทำอะไรไม่ได้เห็นไหมมันเป็นผ้าจีวรที่ตัดเย็บเป็นไตรจีวรขึ้นมาไม่ได้เขาภิกษุจะประชุมกันเขาเรียกว่ากฐินดอกกฐินดอกคือว่าทอดกฐินแล้วไม่ได้เย็บผ้ากฐินดอกคือถวายกฐินแล้วมันประกอบขึ้นมาเป็นผ้าไตรจีวรไม่ได้หรือมันมีเหตุสุดวิสัยมีเหตุขัดข้องประสงค์จะประชุมกันแล้วพร้อมใจกันดอกกฐินดอกกฐินคือว่าไม่ตัดเย็บไม่ได้ตัดเย็บผ้าเรียกกฐินดอก ถ้ากฐินดอกมันอานิสงส์เนี่ยมันก็มาที่อานิสงส์น่ะอานิสงส์นั้นไม่มีแล้วมันมีสิทธิ์ไงสมมติมันจะสมมติความจริงเลยอย่างเช่นวัดนี้มีการทอดกฐินถ้าเราทอดกฐินเสร็จแล้วเนี่ยพระทั้งหมดรับรู้ว่ามีการทอดกฐินละพระในวัดเนี่ยจะไปขอผ้าจากที่อื่นไม่ได้เนี่ยจะขออีกไม่ได้เลยแต่ถ้ากฐินดอกกฐินดอกคือผ้ามันขาดผ้ามันแคลนมันไม่พร้อมเนี่ยพระเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปขอผ้าคนอื่นต่อยังมีโอกาสขอผ้าอื่นได้อีก4เดือน6เดือนเดี๋ยวเอามาผ้าไปขายสวนเปล่าใครเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์บ้างมันอยู่นักธรรมโทนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกนั่นที่พูดอยู่เนี่ยถ้าใครเรียนวินัยมาเรียนศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อพูดเนี่ยจะเข้าใจเลยถ้าใครไม่ได้เรียนมองหน้าเลยนะเอามาผ้ามาขายสวนไงโอ้หลวงพ่อพูดเนี่ยหนูรู้หมดแล้วแหละไอ้หนูรู้แล้วก็หนูรู้แต่คนถามมันไม่รู้เนี่ยคนถามมันถามมาไงนี่มันถามว่าเนี่ยกฐินเนี่ยผ้ากฐินเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่เนี่ยไม่ได้ตัดไม่ได้เย็บเนี่ยเป็นกฐินหรือไม่แล้วสิ่งที่ถ้าเป็นผ้าสำเร็จรูปเนี่ยที่ถวายโยมถวายเนี่ยจะเป็นกฐินการกฐินหรือไม่เนี่ยตามวินัยว่ายังไงตามวินัยนะตามวินัยเราที่พูดเนี่ยดังนั้นถ้าตามวินัยเนี่ยสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมมาดูสิตั้งสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนสมัยกรุงเทพเนี่ยมันเกิดฆ่าศึกสงครามกันมาตลอดเวลาเกิดฆ่าศึกสงครามเนี่ยเวลาภัยพิบัติมาเนี่ยศาสนาเนี่ยมันกระทบกระเทือนมาตลอดเวลากระทบกระเทือนมานะมะต้องมาสมัยพระจุลจอมเกล้าถึงเก็บรวบรวมกันพิมพ์พระไตรปิฎกได้ครบสมบูรณ์เนี่ยมันเกิดการเผาเกิดการทำลายกันมาตลอดนะนี่เราจะบอกว่าเนี่ยในการนับถือธรรมยึดถือธรรมวินัยเนี่ยมันก็มีรุ่มดอนดอนมาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยย้อนกลับมาไม่ต้องไกลมากเลยเนี่ยไปดูประวัติหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นน่ะเวลาหลวงตาท่านพูดอ่ะมันเศร้าใจนะเวลาหลวงปู่มั่นกับหลวงตาท่านหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสาออกทุรงไปน่ะเนี่ยในประวัติหลวงปู่มั่นนั่นแหละประชาชนเห็นพระห่มผ้าดำๆเนี่ยนึกว่าเป็นผีบุญเป็นอะไรเนี่ยหอบลูกจุงหลานวิ่งหนีกันเลยอ่ะเนี่ยความเชื่อเนี่ยความเชื่อวัฒนธรรมเนี่ยขนาดนั้นนะแต่ไอ้พวกเรามาสมัยปัจจุบันเนี่ยมันแบบว่าหลวงปู่สาวหลวงมั่นท่านเป็นกองทัพธรรมท่านปราบทิฏฐิของมนุษย์ปราบความเห็นของคนจนเข้าที่เข้าทางแล้วเราเริ่มเห็นเป็นเรื่องปกติไงเราไม่ไปเห็นหรอกว่าก่อนสมัยหลวงปู่สาวหลวงมั่นอ่ะพระเนนอยู่กันยังไงทำตัวกันยังไงแล้วหลวงปู่สาวหลวงมั่นท่านมาพัฒนาอย่างไงแล้วเนี่ยแล้วอย่างที่เราอยู่หลวงตาเนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าเวลาท่านทำสิ่งใดไปน่ะท่านไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นเพราะท่านบอกว่าท่านไม่ได้คิดเองท่านทำตามหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นทำมาแล้วฮะท่านไม่ได้คิดเองถ้าเราอย่างเราคิดเองจะหาเนี่ยพระตลาดจะหาจุดขายจะหาจุดเด่นจะหาสิ่งที่สังคมเขาจะนับถือท่านบอกท่านไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยสิ่งที่ท่านทำน่ะท่านทำตามหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเวลาท่านมีอำนาจวาสนาของท่านเห็นไหมเวลาท่านอ่ะท่านไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้เวลาสงสัยเรื่องผ้าเนี่ยเอ๊ะผ้าจะอยู่กันยังไงจะห่มกันยังไงท่านก็กำหนดจิตท่านก็ย้อนถามเข้าไปในใจของท่านถามพุทธะท่านย้อนไปนะเพราะหลวงตาท่านเล่าบอกว่าเนี่ยดูท่านถามหลวงปู่มั่นว่าสงสัยในความเป็นอยู่สงสัยเรื่องจีวรสงสัยเรื่องการห่มผ้าสงสัยเรื่องใดเนี่ยท่านกำหนดดูของท่านแล้วเวลาหลวงตาท่านก็จดจำมาเนี่ยมันย้อนดูกันอย่างนั้นเลยเนี่ยที่พูดถึงว่าที่มันจะฟื้นฟูนะมันฟื้นฟูมาฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าศาสนาเจริญขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันได้มาได้โดยง่ายดายมันเป็นได้มาด้วยบุญกุศลของพวกเรานะเพราะเรามาเกิดในยุคนี้ไงลองเกิดไปยุคที่มันไม่มีเกิดในยุคที่เขาถืออย่างอื่นเราก็เชื่อเขาตามเขาไปเหมือนกันแต่เราเกิดมาในยุคนี้ยุคนี้ครูบาอาจารย์ท่านเอาชีวิตท่านแลกมาเนี่ยพอแลกมาแล้วเนี่ยมันฟื้นฟูมาแล้วเรามาเงี้ยพอเนี่ยสิ่งว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเราไปลึกค้นน่ะเนี่ยเรื่องที่หลวงตาท่านพูดไงถ้าลูกศิษย์ของท่านทําไมถือตัวองค์ท่านบอกไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านเพราะท่านพูดอย่างนี้นะเราก็นั่งฟังอยู่ท่านบอกว่าถ้าเราไม่ทําต่อไปมันจะเหลือตัวอักษรคือมันจะอยู่ในตําราแล้วพออยู่ในตํารานานๆไปเนี่ยไม่มีใครทําเนี่ยเพราะเอาตําอ่านตําราแล้วก็มาเถียงกันเองถูกข้าถูกเองผิดข้าผิดท่านหนึ่งบอกว่าต่อไปถ้าเราไม่ทำคือไม่ถือธุดงค์เนี่ยไม่รับไม่ถือธุดงค์กันอยู่เนี่ยต่อไปคำว่าธุดงค์ขวัตมันก็จะไม่อยู่ในตำราแล้วคนที่จะมาลื้อฟื้นอ่ะมันก็ต้องมาเอ๊ะทำยังไงเอ๊ะพอเอ๊ะมันก็อยู่ที่วาสนาละว่ามันเอ๊ะยังไงเอ๊ะถูกเอ๊ะผิดเนี่ยเวลาท่านพูดเรานั่งฟังอยู่ก็จริงของท่านเนาะ ถ้าไม่ทำไม่ทำไปคำว่าไม่ทำไปไม่มีใครทำไปมันก็เลี้ยวแหลมไปต่อไปก็หมดยุคหมดสมัยหมดการกระทำแต่ตัวอักษรมันยังอยู่นะพระไตรปิฎกเนี่ยมันเนี่ยมันอยู่ในสองหอสมุดแห่งชาติมันอยู่ทั่วโลกสมาคมบาลีไวยากรณ์มีอยู่ทั่วโลกมันในตำรามันมีอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นเวลาหลวงตาท่านไปลอนดอนไงแล้วท่านเล่าให้ฟังเนี่ยไปในหนังสือในลอนดอนไปเปิดอ่านสิท่านบอกท่านไปลอนดอนแล้วเวลาถึงเสร็จแล้วนะท่านฉันเสร็จท่านก็เก็บบริขารเหมือนเราเนี่ยเหมือนพระออชโดงอ่ะมันมีผู้หญิงฝรั่งเขานั่งดูอยู่แล้วร้องไห้โฮเลยนะหลวงตาเอ๊ะมันร้องไห้อะไรก็ลองคุยกับเขาบอกว่าเขาอ่านพระไตรปิฎกมานานบวชเป็นพระบวชเป็นภิกษุเนี่ยเหมือนนกมีปีกกระหางฉันแล้วก็บินไปฉันแล้วก็บินไปเนี่ยเขาอ่านเนี่ยเขาสงสัยเอ๊ะภิกษุเป็นนกได้ยังไงภิกษุมันจะเป็นนกได้ยังไงแต่พอมาเจอหลวงตาเก็บบริขารน่ะฉันเสร็จแล้วเก็บบริขารแล้วก็ทุรงต่อไปน่ะอ๋อภิกษุเปรียบเนี่ยบวชแล้วเหมือนนกมีปีกกระหางฉันเสร็จแล้วก็บินไปไม่ติดข้องในที่อยู่ไม่ติดข้องในลาภไม่ติดข้องในโยมไม่ติดข้องใดๆเลยฉันเสร็จแล้วก็บินไปเนี่ยบิณฑุดงพระธุดงเราเนี่ยพอเราทำกันมาเนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านพาทำมาไงเนี่ยหลวงตาท่านก็ทำแต่ท่านไปทำที่ลอนดอนไอ้พวกฝรั่งมันอ่านแต่ตำรามันไม่เคยเห็นพอมันเห็นมันร้องไห้หลวงตาบอกมันร้องไห้โฮเลยนะท่านบอกร้องไห้ทำไมก็สงสัยมานานภิกษุเหมือนนกฉันเสร็จแล้วก็บินไปมันบินยังไงเพราะเขาไม่เคยเห็นแต่พอเขาเห็นน่ะโอ้โหมันไปตอกย้ำที่เขาสงสัยอยู่เนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยที่หลวงตาท่านว่าถ้าเราไม่ทำมันก็จะอยู่ในตำราแล้วถ้าไม่ทำมันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการเถียงไปข้างหน้าเราทำของเราซะนี่ย้อนกลับมาเรื่องกฐินถ้ากฐินเห็นไหมก่อนหน้านั้นน่ะที่เขาถวายเป็นจีบอลสมเร็จเนี่ยก็เขาถวายกันมาแต่เวลาครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคำทำนาฟื้นฟูของท่านฟื้นฟูเสร็จแล้วเนี่ยเราทำนะเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ไปไม่เนี่ยลงรายละเอียดไปแล้วมันกระทบกระเทือนกันหน่อยเฉยๆเรื่องกฐินเนี่ยเพียงแต่ว่าเราพูดตั้งแต่ต้นไงมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มีแล้วมันก็ต้องเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีกฎหมายไงทำไว้มีนายนี่ไม่ได้ลบทิ้งใครลบไม่ได้แต่วัฒนธรรมเนี่ยความสังคมที่ยกเว้นอ่ะเรายกเว้นกันมาไงไอ้นั่นก็ยกเว้นได้ไอ้นี่ยกเว้นเราทำมาก็เพราะอะไรเพราะคุณภาพของคนมีเท่านั้นไงคุณภาพของคนทำสิ่งละเอียดไม่ได้ก็ยกเว้นในทำในสิ่งที่ทำกันได้แล้วก็ทำกันมาแล้วครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยมาฟื้นฟูน่ะมนุษย์ทำได้พระทำได้ทำขึ้นมาให้มันถูกต้องตามธรรมวินัยแล้วแต่อย่างที่ว่านี่ทำได้นะถ้าทำไม่ได้ก็งดเว้นไม่ต้องรับกฐินเลยไม่รับกฐินก็ถือว่าเสียสละแล้วถ้าถึงบรรลุธรรมไม่ได้โดยข้อเท็จจริงนั่นก็ดอกกฐินดอกนั่นเป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมนี่คือคำถามเรื่องกฐินฉะนั้นก็บอกว่าการทำผ้าเพียงสบงอย่างเดียวจีวรอย่างเดียวหรืออย่างใดอย่างหนึ่งในใจจีวรได้หรือไม่เป็นกฐินหรือไม่หรือต้องทำครบทั้งผ้าสามผืนถ้าทำครบผ้าสามผืนได้มันก็ดีเขาก็ทำกันครบผ้าสามผืนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระธุดงค์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านทำผืนเดียวทำผืนเดียวคือว่ามันเป็นทำวินัยบังคับว่าอย่างนั้นว่างั้นก็ทำให้มันผืนหนึ่งแล้วก็การผืนนั้นซะแล้วเสร็จแล้วพระทั้งหมดก็ถ้าใครมีความปรารถนาพระจีวรเก่าจีวรเปื่อยสังฆาเก่าสังฆาเปื่อยหรือสบงเก่าท่านให้เปลี่ยนหมดแต่เวลากฐินน่ะเนี่ยกฐินคือความสามัคคีท่ามกลางสงฆ์แต่ของส่วนบุคคลน่ะของพระในวัดอ่ะของพระในวัดของพระนอกวัดอ่ะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านแจกผ้าที่ได้มานะท่านเสียสละให้พระทั้งหมดดูพระอนนท์เด็กพระอนนท์ได้ที่เขาถวายผ้า500สำรับเห็นไหมเนี่ยตาจีวรฮะ500ชุดเนี่ยพระเจ้าเปรตเสนีโกศลในที่ว่าโกรธมากทำไมพระขี้โลภก็เลยมาถามพระอนนท์พระท่านเขาเห็นได้ข่าวว่าเขาถวายท่าน500ชุดใช่ไหมใช่ทำไมท่านรับมากขนาดนั้นน่ะเอารับหน้าไว้เผื่อให้พระแจกพระทั่วไปเราจะแจกพระทั่วไปพระที่เขามีจีวรจะทำยังไงเนี่ยก็ตั้งแต่ว่าถ้ามีจีวรแล้วเขาเสียสละทำเป็นผ้าฟ้าทำฟ้าเป็นผ้าล้อมร้านแล้วถ้ายังไงล่ะเขาทำเป็นผ้าเช็ดเท้าแต่ถ้าที่เหลือที่ถ้ามันเก่าเขาก็ทำเพื่อจะฉาบกุฏิเนี่ยก็ถึงศรัทธาขึ้นมาไงนี่ก็เหมือนกันสิ่งที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สละไปพูดถึงว่าผ้าต้องทำเผื่อใดเผื่อหนึ่งหรือไม่ ขาทำพื้นใดพื้นหนึ่งเป็นสังฆกรรมแต่เวลาทำสังฆกรรมในภายในวันนั้นในพิธีกรรมกฐินนั้นจบแล้วพอจบแล้วเนี่ยพระในวัดนั้นถ้าใครผ้าใครปรารถนาใครจะเปลี่ยนนะถ้ามีผ้านะเนี่ยเขาจะถ่ายคำว่าถ่ายคือตัดผ้าใหม่แล้วก็ถ่ายผ้าเก่าออกไปเนี่ยในวัดทั้งหมดแล้วนอกวัดที่ใครเนี่ยเขาจะเจือจานกันถ้าจิตใจเป็นธรรมนะเนี่ยเขาที่ว่าต้องตัดชิ้นแบบว่าใจตีวันชิ้นนั้นชิ้นหนึ่งหรือไม่หรือจะจัดทั้งสามผืน ถ้าความเป็นธรรมความเป็นธรรมมันถึงเท่ากันหมดทั้งวัดไม่ได้ทั้งวัดนะทั้งสังฆะทั้งสงฆ์เลยอ่ะถ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นนี่ผลหนึ่งการกฐินเนาะมันเป็นเรื่องระดับของทานแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยถ้ามันกฐินดอกมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะถ้ากฐินดอกมันก็มันจะมีไปนี่เรื่องของทานดังนั้นเราเรื่องของการภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนาทานนั้นเรื่องของทานเนี่ยทำเนี่ยมีทานร้อยหนไปหนเท่าเจอศีลบริสุทธิ์หนหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์ร้อยหนหมดเท่าไม่เท่าเกิดสัมสมาธิหนหนึ่งฉะนั้นพระกรรมฐานเราเนี่ยสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องระดับของทานระดับของศีลระดับของภาวนาจบ19 1979อาการน้ำตาไหลขณะนั่งสมาธิและเดินจงกรมขณะบริกรรมพุทโธกรรมสการหลวงพ่อเจ้าข้าหนูมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นขณะนั่งสมาธิและเดินจงกรมค่ะคือหนูบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆเกิดอาการน้ำตาไหลเป็นอยู่สักพักใหญ่ๆกราบหลวงพ่อยิ่งพุทโธทีน้ำตายิ่งไหลกว่าไหลหนักกว่าเดิมแต่โดยรวมแล้วมีความสุขหนูเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วค่ะบางครั้งเกิดตอนนั่งสมาธิบางครั้งเกิดตอนเดินจงกรมเจ้าค่ะขอหลวงพ่อเมตตาต่อช่วยตอบคำถามให้หนูด้วยค่ะอาการแบบนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยถามแต่ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกเลยอยากถามหลวงพ่อให้หายสงสัยว่าหนูปฏิบัติถูกหรือผิดเจ้าคะถ้าเกิดเนี่ยเวลาปฏิบัติเพื่อปฏิบัตินะพุทโธหรือใช้ปัญญาสมาธิเนี่ยถ้าสิ่งที่มันเป็นสมาธิเข้ามาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นสมาธิเข้ามาคือมันจะปล่อยวางเข้ามาจะมันปล่อยวางเข้ามาเนี่ยดังนั้นเราจะเน้นว่าในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อความสุขของเราปฏิบัตินะเราปฏิบัติเพื่อสัมมาสมาธินั้นน่ะแล้วถ้าเราปฏิบัติอันนั้นเห็นมั้ยเนี่ยเราปฏิบัติผลอันนั้นถ้ามันสุขสงบเข้ามามันก็เราก็เป็นคนดีเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อความเป็นคนดีดังนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราปฏิบัติแล้วจะต้องอย่างนั้นเพราะเราอันตรายกันมากปฏิบัติแล้วจะเวิ้งว้างจะลอยได้จะลอยไปแล้วเราทำไม่ได้สักทีเนี่ยทำไมเราทำยังไม่ได้ทำไม่ได้ทั้งที่มันได้อยู่ในตัวมันนะทั้งที่เราลองได้อยู่นะทั้งที่เราได้คือเราได้คือว่าเรามีความสุขความสงบของเราเนี่ยสิ่งที่มันถ้ามันพัฒนาได้เราจะพัฒนาต่อไปแต่ถ้ามันถ้าไม่ทำสิ่งใดเลยนะเราก็จะเหลวไหลไปเรื่อยๆอย่างที่ในหลวงบอกไว้เห็นไหมแต่ทำดีมันทำยากแต่ต้องทำถ้าไม่ทำแล้วมันจะทำความชั่วถ้าไม่ทำแล้วมันจะเคยตัวไม่ทำแล้วมันก็จะเหลวแหลกเห็นไหมถ้าไม่ทำความดีเราทำความดีของเราไว้เราทำของเราเพื่อประโยชน์กับเราฉะนั้นถ้าทำความดีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้ามันสงบอย่างนั้นน่ะแต่ถ้ามันสงบแล้วเนี่ยสิ่งที่มีอาการน้ำตาไหลเห็นไหมถ้าทีที่อะไรหนักขึ้นกว่าเดิมดังนั้นอาการที่น้ำตาไหลเนี่ยแต่หนูไม่ความสุขอ่ะถ้ามีความสุขมีความสุขมันเป็นอาการเฉยๆถ้ามีความสุขนั้นอยู่ที่สมาธิถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยจะจิตมันสงบเนี่ยเราต้องการตรงนั้นปฏิบัติแล้วเนี่ยปฏิบัติให้จิตมันเป็นสละไม่ให้กิเลสมันครอบงำถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตมันเป็นสละจิตไม่ครอบงำเนี่ยมีความสุขแค่เนี่ยเซนสมาธิปัญญาเนี่ยฝึกหัดอยู่อย่างเนี้ยจนกว่ามันจะมั่นคงของเราถ้ามั่นคงของเราแล้วนะเราฝึกหัดใช้ปัญญาไปเนี่ยสิ่งที่ว่าเวลาน้ำตาไหลไม่มีความสุขความสุขเกิดจากอะไรเกิดจากจิตมันสงบใช่ไหมมันเกิดปิติเกิดการกระทบต่างๆเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาคือว่ามีน้ำตาไหลบ้างขนฟองสยองก้าวบ้างเนี่ยตัวยักษ์ตัวใหญ่บ้างเนี่ยสิ่งอย่างเงี้ยมันเกิดเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาเนี่ยถ้ามันเป็นชื่อก็เรียกว่าปิติมันมีปิติมีความสุขมีความสงบเนี่ยมันเกิดจากจิตสงบถ้าจิตมันเป็นปกติมันจะมีอย่างนี้ได้ไงอยู่ดีๆเรามานั่งน้ำตาไหลมันจะไหลได้ไงอยู่ดีจะนั่งเงี้ยบอกให้น้ำตามันไหลออกมามันก็ไม่ไหลหรอกแต่จะมากระเทือนใจไงพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันมีปฏิกิริยาเห็นไหมว่ามีปฏิกิริยาเนี่ยมันก็มีการมีน้ำตาไหลพากต่างๆอันนี้มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าปิติอันนี้เป็นเรื่องปกตินี่เรื่องปกติแต่เขาในแบบคำถามว่าเนี่ยหนูปฏิบัติเงี้ยถูกต้องหรือไม่ถ้าหนูปฏิบัติเงี้ยถูกต้องไหมหนูปฏิบัติหนูก็กำหนดพุทโธหนูต้องมีสติหนูต้องเนี่ยเรากำหนดเนี่ยใช่ไหมหลวงปู่มั่นท่านสั่งไว้ประจำหลวงปู่มั่นท่านเวลาหลวงตาท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นท่านจะใกล้ๆจะนิพพานหลวงตาท่านพยายามใช้ปัญญามากตอนนั้นท่านพิจารณาสุภาของท่านอ่ะหลวงปู่มั่นท่านย้ำเลยอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งผู้รู้จะไม่เสียอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งผู้รู้อย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งความรู้สึกของเราเนี่ยจะไม่เสียมันจะมีอุปสรรคยังไงแล้วแต่เพราะหลวงตาตอนนั้นมันมีอุปสรรคไงอุปสรรคมากเพราะพญามารกำลังต่อสู้กันพญามารมันก็พยายามจะทำให้ก้อยเกวอ่ะถ้าก้อยเกวเราก็จะพลาดไปไงนี่ท่านเน้นไว้เลยอย่าทิ้งผู้รู้อย่าทิ้งพุทโธนะ ผู้รู้กับผู้ทนอย่าทิ้งมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีอะไรที่มาทำเป็นสิ่งกีดขวางอยู่กับผู้โทอยู่ผู้รู้เนี่ยจะไม่เสียนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีอาการน้ำตาไหลมีอาการต่างๆนี้ขึ้นอ่ะเราพุทโธไว้นี่เขาบอกว่าเขากำหนดพุทโธเห็นไหมเนี่ยทีทีเออพุทโธทีทีเนี่ยน้ำยิ่งทีทีน้ำตายิ่งไหลน้ำตายิ่งไหลแล้วก็พุทโธไว้น้ำตาไหลๆนะเราจะบอกเลยว่าไหลไหลสักพักเนี่ยมันก็ต้องหยุดเพราะมันไม่มีเยอะไหลเยอะมากหรอกน้ำตามันไม่มีเป็นถังๆอ่ะไหลไปสักพักมันก็แก่มันก็จะหยุดไปเองนะมันจะน้ำในตัวเรามันมีมากพอจะว่าโอ้โหจะไหลเป็นแม่น้ำหรอกแม่น้ำก็คือแม่น้ำน้ำตาของเรามันก็เป็นธาตุสีในร่างกายนี่แหละมันมีเท่านี้แหละแต่ความรู้สึกสิความสุขความสงบความระงับความพอใจสิเห็นไหมเราปฏิบัติเพื่อหัวใจของเราไงถ้าปฏิบัติเพื่อหัวใจของเราเนี่ยเราจะเขาเป็นห่วงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกหรือไม่สิ่งที่ทำเนี่ยถูกเพราะอะไรถูกเพราะผลที่ได้รับนี่ไงถูกว่ายิ่งพุทโธยิ่งพุทโธมากเข้าไปมันยิ่งเกิดความสุขมากเพราะเขาเกิดความสุขแต่เพียงแต่สงสัยว่ามันถูกหรือไม่แล้วพอบอกว่าถูกปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำไม่ได้อีกละพอบอกว่าถูกว่าเพราะกิเลสเนี่ยมันร้ายนักถ้ามันยังทำไม่ได้เพราะเราทำโดยที่ไม่มีกิเลสไม่มีสมุทัยเจือปนไม่มีสิ่งใดนำหน้าไงเนี่ยมันก็ทำของมันไปโดยข้อเท็จจริงถ้าโดยข้อเท็จจริงมันก็จะผลตามข้อเท็จจริงแต่พอจิตเราสงบเคยมีความสุขเคยมีเป้าหมายตอนนี้มันจะเอาตรงเนี้ยจะเอาอย่างนี้จะเอาคำว่าจะเอาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเราปฏิบัติโดยข้อเท็จจริงเราปฏิบัติของเราไปมันเป็นข้อเท็จจริงแต่จะเอาอย่างนี้คำว่าเอาเนี้ยมันมุ่งไปอนาคตแหละจะเอาอย่างที่เคยได้จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนั้นเนี่ยมันไปแล้วแต่เราไม่ต้องไปเอาอย่างใดเอาปัจจุบันเนี่ยเอาปัจจุบันแล้วกำหนดพุทโธของเราใช้ปัญญาสมาธิของเราถูกต้องเขาถามว่าที่หนูปฏิบัติมาได้ถูกไหมถูกแล้วพยายามทำของเรามากขึ้นทำของเราต่อไปเห็นไหมเนี่ยเรารักษาจิตนี้เนี่ยเมื่อกี้เขาถามเรื่องกฐินน่ะเขาถามเรื่องของทานเขาถามเรื่องว่าเราควรทำอย่างไรแต่ตอนนี้ถามเรื่องของทานเนี่ยมันก็ควรรู้ไว้เหมือนว่าเราต้องรู้ไว้ว่าเพราะเราเป็นชาวพุทธไงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็เป็นเจ้าของศาสนาพระเจ้าฝากศาสนากับเราไว้แล้วก็ควรรู้แต่รู้แล้วเนี่ยระดับของทานระดับของศีลระดับของภาวนาเราไม่เถียงกันไงเราไม่ไปเถียงกับเขาใครมีความรู้ความเห็นยังไงสาธุขอให้ต่างคนต่างทำความดีเถอะขอให้ต่างคนต่างทำคุณงามความดีกันเขาเชื่ออย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นก็ให้เขาเชื่อของเขาแต่ขอให้เองทำดีนะอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปทำร้ายกันแล้วใครทำละเอียดเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้จะเห็นของมันเพราะละเอียดแล้วมันต้องใช้เครื่องมือละเอียดไงพอจิตสงบแล้วจะทำไงต่อต้องใช้ปัญญาอย่างไรเนี่ยมันจะต้องละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเนี่ยเครื่องมือจะละเอียดขึ้นไอ้หยาบเรามาทะเลาะกันน่ะอะไรละเอียดยังไม่เกิดเลยเนี่ยเราหยาบเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราก็วางไว้มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นความเชื่อของกลุ่มชนเนี่ยในกลุ่มของเขาความเชื่อของเขาสาธุเรื่องของเขาเนี่ยเราไปพูดแล้วมันขัดแย้งกันเนี่ยแต่เรามีครูบาอาจารย์เนี่ยทำไมครูบาอาจารย์ทำให้ลำบากอ่ะของเขาต้องทำอะไรเลยมันก็เป็นน่ะของเราต้องมาเย็บมาตัดมาย้อมยุ่งมากเลยเอาเราเคารพพุทธเจ้าเราเคารพครูบาอาจารย์ของเราเราทำเพื่อเราทำตามแบบครูบาอาจารย์ของเราเขามีความเชื่ออย่างไรก็เรื่องของเขาแล้วเวลาเราทำแล้วเนี่ยเราจะมาปฏิบัติแล้วนะพอปฏิบัติเราก็สบายใจเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรมาหลอกลงไงเราทำถูกต้องดีงามแล้วเราทำถ้าเราทำเนี่ยเวลาคนจะปฏิบัติส่วนใหญ่เลยพอปฏิบัติมันจะย้อนไปอดีตเลยไอ้นู่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดเราเคยทำผิดมาเยอะแยะเลยโอ้โหแต่มันภาวนายากไงเราทำเพื่อความสงบของเราเนี่ยใครมีความเชื่อยังไงขอให้เป็นคนดีทำคุณงามความดีของเข้าไปแต่เรามีความเชื่อของเราเห็นไหมแล้วเรามาปฏิบัติเห็นไหมถ้าจิตมันสงบจิตมันมีข้อเท็จจริงของมันเนี่ยมันจะเทือนใจถ้าเทือนใจก็น้ำมูกน้ำตาไหลบางคนจะเทือนใจแล้วนะคนที่ใจแข็งๆนะเวลามันจะเทือนใจมากๆเนี่ยเขาจะเก็บไว้ภายในแล้วมันเป็นความมั่นคงมากถ้าเป็นความมั่นคงเห็นไหมถ้าใครจิตสงบเห็นไหมเนี่ยมันจะเชื่อมั่นในพุทธศาสนาพุทธศาสนาพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่เราเข้าไปถึงหัวใจของเราไปถึงพุทธะของเราเนี่ยเราเข้าไปสู่สัจจะความจริงเนี่ยทำไมมันจะไม่มั่นคงกับศาสนาล่ะเพราะสิ่งนี้เห็นไหมมนุษย์อ่ะถ้าเป็นคนเนี่ยมนุษย์สเทโวอ่ะมันจะเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมอ่ะไปถึงที่สุดแล้วเห็นเราจะเป็นสมณะไปสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยมันจะสิ้นกิเลสไปไงมันมีช่องทางให้หัวใจนี้ก้าวเดินงานของเรายังมีงานของเราเนี่ยรักษาหัวใจของเราเพื่อประโยชน์กับเราเนาะเอวัง